ko makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio.
Giliw na tagapakinig at sa ating mga kasali, inihahandog ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ang programang Tabi-Tabi Folkloradyo sa DZUP.
Regular na mapakikinggan ang ating programa sa DZUP 1680 kHz at maaari ding masundan tayo sa audio live streaming sa dcup.org.
Ang aming pong programa ay umeere tuwing ikalawa at ikaapat ng Biyernes ng buwan sa ating talapigitan, DCUP 1680 Kasalika. Kami po ang inyong mga hosts. Ako po si Maring Juana or Maring Jane at ang ating pong makakasama ngayon si
Aparing Dong.
Samahan niyo po kami sa napapanahong paksa para sa episode ngayong hapon. Paring Dong, narinig mo ba yung ating background music kanina?
Yes, Maring.
Oo, iyan yung Joselinang Baliwag. Isang piyesa yan, mga ka-folklore, na sabi nila kundiman, na noon ay naging popular na popular sa mga katipunero. Paborito dun, paborito raw dyan na inaawit ng mga katipunero nung pag sila ay nagpapahinga, sabi sa ilang accounts, pare ko.
Maricoy, tila napaka-controversial ng ating paksa ngayon.
Oo nga eh, bakit hindi nga ba controversial eh? Buwan ng mga puso tapos himagsikan, ano ba yan? No, siguro, sabi ng mga ka-folklore natin, ano ba, ang ano naman, KJ-KJ naman, ang iniisip namin, yung susunod naming date eh. Tapos, ano naman ang kinalaman ng himagsikan sa dating o kaya dito sa pag-iibigan, no? Ang salitang himagsikan po ay galing sa salitang bagsik. Eh di ba, Paring Dong, pag sinabi mong bagsik, ano yan eh, puot, galit, no?
Tama.
Mukhang may contradiction, ano? Galit tapos pag-ibig.
Oo. So babalikan natin mga ka-folklore ang ating kasaysayan. Particular ang naganap noong Pebrero 4, 1899 doon po sa Santa Mesa. Alagang mabatid natin na hindi nagtatapos ang ating pakikidigma sa Espanya o sa ating kolonisador matapos nga sumiklab ang digmaang Filipino-Amerikano. Ito ay sa kabila ng mayroon ng naitatag na Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899.
Uy, Paring Dong, parang last month lang yun, ano? Kung kinumemorate natin, January 23, in-establish yung ating officially daw, no, unang republika. Tapos ngayon, meron na naman tayong digmaan o patuloy na himagsikan. Parang ang dami yata mga tanong na kailangan nating sagutin.
Oo nga, napaka-ikling panahon lamang yan. At bigla na lamang sumambulat muli ang silakbo ng digmaang una nating ipinakita sa Espanya. At ngayon naman, pagsapit ng Enero 4, 1899, no? Sa kabila ng ating deklarasyon ng republika ay muli na naman tayong nagpakita ng pakikipagdigma sa ating mananakop na Amerikano.
February 4, 10 days before Valentine's Day. Meron na, may date pala yung ano, yung unang nagpasabi nga ano, nagsimula daw kasi yung officially yung Philippine-American War sa putukan na yan, sa tulay sa Santa Mesa. Nagputok yung pinaputukan ng isang sentinel o bantay, no, ng pangalan nito na revolusyonaryo, yung isang Amerikano. At after that, no, eh parang nagkaroon agad ng ilang mga ano, sagupaan. Ngayon ang tanong, pare ko, no, at mga ka-folklore, ito rin po yung ating ika nga ay magiging daloy ng chikahan sa episode na ito. Paano nga ba natin i-coconnect yung pagbubulalas ng galit sa buwan ng pag-ibig? Ano ang konteksto? Dapat malaman muna natin ano yung konteksto ng nagpatuloy na himagsikan sa digmang Pilipino-American.
So sa palagay ko, Mariko, eh, no, na sa usapin ng pagbabalik, no, doon sa konteksto ng himagsikan, mahalaga siguro na alamin natin ang kaugnayan ng himagsikang ito sa pag-ibig.
Oo. At paano natin yan makikita sa konkreto? Mahalaga rin malaman natin ano ba yung mga naging daluyan ng pag-ibig. Kumbaga ba sa nililigawan, eh, di ba nagbibigay ka ng love letter? Alam mo yan, paring dong, kasi nanligaw ka eh. Di ba? Doon mo pinapadaloy yung iyong damdamin. Ano? So itong ating mga katipunero, paano ba pinadalo yung pagbubulalas nila ng pagsik at pag-ibig na yan? Alam natin, well, pakikipaglaban, yan yung bagsik. Pero itong pag-ibig, paano nila yan pinadaloy? No? So may mga teksto na bibigyang daan natin maya-maya. At ikatlo, no? Siyempre, ano ba ang saysay ng lahat ng ito? Pag-ibig sa himagsikan, no? Sa kalagayan natin sa kasagutuyan.
Pero bago yan, cycling break muna tayo, mga kasali. Sa ating pagbabalik, tutok na tayo sa ating dalakayan para sa episode na ito.
Mga kasali, huwag kayong bibitiw, ha? Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Nihahandog ng Aliguyon, UP Folklorists Incorporated sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ang programang Tabi-tabi Folklor Radio sa DZUP. Ang nakikita niyo po ngayon ay trinchera. Trench po yan. Kung naalala niyo sa General Luna, di po ba nung nakikipaglaban sila ng face-to-face sa mga Amerikano, may mga sako-sako ng ano, yung parang nakikita natin ngayon kapag merong mga anti-flooding device, no, sako-sako, doon lang po nakatago. So hinuhumuhukay sila dyan sa lupa para palalimi lang nila. At yun po yung taguan nila. No, diyan po sila magtatago. Eh, alam naman natin kung gano'ng ka-powerful ang mga arms and munitions sa mga Amerikano. Kaya, yan po, ganyan na kadami yung napatay. Di ba, pare ko?
Oh, tama ka dyan, Maricoy, at kitang-kita ninyo sa kalarawang iyan kung gaano ka dami, no, ang nakalinyang bangkay diyan sa mga hukay na iyan, sapagkat itong mga lugar na ito na hukay ay trench warfare ito. Ito ang unang ginamit natin sa pakipagsagupa natin sa Estados Unidos ng Amerika. Pero dahil nga sa ang ating armas pandigma ay hindi nakakasapat, kung hindi man ay hindi nakakaarangkada kontra sa mas advanced na sandatang pandigma ng Amerika. So malimit po sa trench warfare ay nalulupig tayo o natatalo tayo sa mga labanang ito.
Oh, yan nga yung dahilan kung bakit nag-isip si General Luna ng protracted warfare, aka guerrilla warfare patungong norte, 'di ba? Kasi hindi talaga natin kakayanin kung ganyan hindi masusustain, 'di ba? Okay, ayan naman po yung isa pang larawan. Kuha rin po ito noong 1899, no? Basically, parang ano rin yan siguro ilang mga araw lang din panahon na ito, no? Atake naman to sa barracks ng Company C of the 13th Minnesota Volunteers by Filipino forces. So dito ang atake yung mga Pilipino.
Tama, Ricoy. Alam natin na ang larawang iyan ay nangyari, no, dyan sa Tundo. batid natin ang mundo, pinagkatatagan ng katipunan ni God Andres Bonifacio. So dahil sa dito nga nakatatag ang katipunan ni God Andres Bonifacio, madaling unawain kung bakit naging sentro ito ng atake ng pwersang Amerikano noong digmaang Pilipino-Amerikano.
Mabanggit lang po natin ito pong mga mababasa niyo yan, mga 12th, 13th Minnesota Volunteers, no? Ibig sabihin po niyan, karamihan yata ng mga sundalo din, di ba, na mga Amerikano dito, mga voluntaryo lang din yan eh. Diba? At sila-sila talaga yung nagkuna ng mga ika nga, mga inside stories, photographs and letters, no? Para mabigyan tayo ngayon sa kasalukuyan ng talagang konkretong tanaw, no? Sa madugong kasaysayan natin na ito. Kaya salamat na lang din dito sa mga mga dokumentong ito ng mga sundalong ito. Okay. So, nabanggit mo kanina yung tondo. Oo, matagal na talaga yung tradisyon ng pakikipaglaban ng mga tondowenyo. Alam niya ni Maring Nak. Diba? So, kung meron man ito, pumapasok na bagong kaaway, ay hindi talaga nila yan na masisikmura. Talagang isa sila sa mga magiging pangunahing magiging puwersa ng tindig.
Hindi naman marikwi nakapagtataka sapagkat ang tundo ay nasa bungad ng sentro ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, una sila nakadarama ng bagsik mula sa ating kolonisador. Kung kaya, dahil una sila nakaranas ng mga kalupitan mula sa ating mananakop, sila din ang unang tumindig, no? Tumindig sa mga mananakop sapagkat nasa bungad nga nila ang kaaway.
Okay, ito namang pangatlong photograph natin ay lipat buwan na to, Marso at 31, bumagsak na ang kapital ng Malolos sa mga Amerikano. Kung naalala niyo po, Enero 23, pinasinayaan ng Republika sa Baraswain Church. Ang nakikita niyo po ay hindi Baraswain. Ito po ay yung Basilica ng Katedral ng Malolos. Mas luma po ito kaysa doon po sa Baraswain Church. Ito po yung pinakasentro talaga, nasa original na plaza complex ito, itong simbahan na ito. At pare ko, no, naging hinaus nito yung, after nung inauguration ng Republic, yung universidad na itinatag sa ilalim ng Republika. No? At dito nga lumipat na sina Aguinaldo at nag-opisina, at kaya nga yan na yung naging kapital niya. Pero ang pinaka significant dito no ay yun nga ilang araw lamang no makalipas pala yung isang buwan ayun na no after February 4 March 31 tuluyan nang bumigay ang sentro ng kapangyarihan at least ni Aguinaldo no.
Oo, at alam natin ang kasunod na tagpo matapos nga na mapasok na ang Malolos. Ang kwento naman ito ng paglikas no o pag-atras no ni Emilio Aguinaldo mula sa lalawigan ng Bulacan patungo doon sa norte, particular sa lalawigan ng Isabela.
Oo. Nakikita mo yung puno diyan, pare ko? Alam mo ba?
Yes, Mariko.
Buhay na saksi, no? Witness talaga yan sa lahat ng nangyari dahil hanggang ngayon buhay pa yan. Makita nyo lang po, wala nang dahon yan dito dahil nga sinunog eh. Pero nasurvive niya, no? Itong napakatinding pressure na yan. Ibig sabihin na yung gera, no? Hanggang ngayon buhay pa yan. 10 or 15 years ago, muntik na siyang mamatay eh. Dahil sa katandaan na siguro at mayroong peste na dumapo. Pero na sa tulong ng isang botanist ay na isalba pa ang buhay. Kaya iniimbitahan ko po kayo mga ka-folklore kung gusto nyo pong makita pa ang buhay na saksi ng lahat ng mga pangyayaring ito. Ito po isang tahimik na puno.
Sana ma-preserve ito, Maricoy, at ma-culture ito at may mapa no, bilang isang
heritage
pamanah, no, sa mga Pilipino.
Oo, bahagi na yan ang ating pamanang bayan ng heritage, di ba?
At kailangan ingatan. Sapagkat ang mga puno man ay tulad din o higit pa marahil sa mga gusaling maari nating ituring na pamana ng lahi, ang puno din higit sa lahat. Ay isang napaka-important pamana sa atin. Lalo ito ay sa ating kaban kontra sa mga mananakop.
Sentro ng buhay ang puno. Literally and otherwise. Ayan, dumako naman tayo dito sa susunod na larawan. Philippine-American, Filipino insurgent surrendering during the Philippine-American War, 1900 na ito. Ang dami pong sumuko, ano? Pero ganun-ganun lang ba kadali ang nangyaring pagsuko, paring do?
Hindi ganun, no? Kadali kung ating saliksikin, no? Ang mga pagsukong ito. And in fact, sa kamalayan ng Pilipino mga maghimagsik, halos hindi susuko yan, no? Sapagkat batid nila na ang kanilang pakikibaka ay dakila at ito ay numpisa ng ating mga ninuno pa mula nang dumating dito ang mga mananakop. At liban dito sa isang mandirigma ay napakahirap tanggapin ang isang pagsuko. Ngunit minsan dahil sa mga circumstance ng digmaan na ikaw ay nasusukol, bunsod ng mga iba pa mga panganib na marahil sa iyong pamilya, no? Ay minsan napipilitan kang sumuko, pero umigit kumulang ang mga Pilipino ay makikibaka at makikibaka yan, no, sa kanyang mga kaaway.
Bakit nga ba ang dami ng sumusuko sa panahon ito? E tingnan naman natin kasi kung ano yung dinaanan nilang hirap, di ba? Itong susunod na larawan natin, yan, pinapakita niyan, 1899 pa rin, Ruins of Manila, portion of the Ruins of Manila. Abay, bago pala dumating sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan sinasabi na talagang halos na sira, no? Parang na-wipe out yung mga structure sa Manila, ay makikita natin sa larawan na to na nilaspag na rin pala ng husto ng mga Amerikano ang Maynila. At ito ay hindi lang estruktura. Ang estruktura ay mga ika nga peeping saksi sa kung ano ang ginagawa sa tao. O tingnan mo tong yung picture. Susunod na picture tayo, pare ko. Yung water cure. Ang alam ko, ito yung kauna-unahan daw na pagkakataon na experiment. Alam mo naman mga Amerikano, no? Sa larangan ng pakikidigma, talagang number one sila dyan. Unang-una nilang inintroduce itong water cure na ito sa context ng Philippine-American War.
Tama, Maricoy, no, na alam natin na karumaldumal ito na klase ng pagpapahirap doon sa mga tinuturing nilang prisoners of war. Kung war nga ang pagtrato nila dito sa ating pagkilos laban sa kanila, pero hindi tayo revolutionary sa tingin nila. Ang tingin nila sa atin ay mga insurgents, no?
Oo yan.
At napakanikat po ng kategoryang insurgents o insurrecto, sapagkat sila ikaw ay kumikilos lang na walang pinaghuhubutan. Unlike ng revolusyonaryo ka, dakila ang tinutuntungan ng iyong pakibaka. Pero sa pinalaganap na impormasyon ng mga Amerikano at sa layunin nilang mabigyan ng katwiran ang kanilang pananakop sa atin, malimit nilang idinidiin na tayo ay mga insurrecto sa halip na revolusyonaryo. Kaya nga, nung binitay nga si Macario Sacay, no? Alam natin na pinagsigawan niya na hindi kami
tulisan.
Mga ladro. Hindi kami mga tulisan, kundi kami mga tunay na revolusyonaryo ng bayan at nakikibaka para sa aming kalayaan. So,
alam mo itong ano na to, torture na ito, sabi nga, ito yung patunay na hindi talaga civilized warfare ang nangyari. Gaya ng ipinangangalandakan ni na Secretary of War Elihu Root sa sambayan ng Amerikano. Kasi alam mo, paring Dom, mga ka-folklore, ganito po yan. Kung pumasok po sa eksena natin ang mga Amerikano, sila po ay kinokompronta ng sarili nilang problema sa US, yung pong mga anti-imperialist league. Ito yung panahon na kung meron man silang dapat ipas, meron silang dalawang ipinapacify, tayo na nagsasagawa ng ating revolusyon, at sa kanilang home front, pangalawa, yung mga kababayan nilang laban sa imperialismo. Bakit po laban sa imperialismo? Hindi dahil sa para sila sa mga sa atin o nakikisimpatya sila sa atin. Laban sila sa mga imperialismo dahil kung maalala niyo po, ang Amerika ay hati sa pagitan ng mga industrialista at mga agrikulturalista. Ito pong anti-imperialist league ay mula po doon sa agricultural sector. Ayaw po nila o nakikita nila na kapag kinolonize o in-annex tayo sa imperyo ng Amerika, makikipag-compete tayo yung kaating produkto sa kanilang produkto. So yun po yun. Ano? So ito
ay politika lamang ito sa loob ng Estados Unidos ng Amerika. Sapagkat ang mga agriculturalist group ay gusto nilang mabigyan ng katwiran din ang kanilang pag-iral sa loob ng lipunang Amerikano para mapadami ang kanilang hanay at sumama sa kanila ang taong bayan sa kanilang laban kontra sa mga sa industrialist group. So sa madaling salita, hindi dapat nating itrato na may sinseridad ang tila di umano'y pagkiling sa atin ng anti-imperialist league sapagkat ito ay laban lamang nila sa loob ng sarili nilang bayan. At hindi tayo kasali dito at ginagamit lamang tayo na tantara no, para sa kanilang sariling pakinabang.
Tama ka doon. At paano natin ito maugnay doon sa kung ano-ano mga pinagagawa dito ng mga Amerikano? Yun nga, under the guise of civilization and progress. Ang sabi ng mga imperialista sa anti-imperialista, no? Ang nilalabanan namin ay isang uncivilized na grupo ng mga tao. Kaya yung aming ginagawang pakikidigma ay justified or justifiable sa ngalan nito ng sibilisasyon. At para paano ipakita na tayo ay uncivilized? O de, yan nga, no? Di ba maraming mga editorial cartoons na lumaganap sa Harper's Weekly, di ba ipinakita yung kahinaan ng ni Aguinaldo, yung ating mga makikita niyo yan General Luna eh, kung paano tayo hinahamak-hamak at iniismira ng mga pangalan nito ng mga Amerikano na sinasabi nila they have only one general, pinatay pa nila yung nangyari kay Luna. By the way, pare ko, no? Yung assassination kay Luna na nangyari na rin sa panahon na ito. Sa pagdating ng Pebrero at ng Marso, 1899. Uh-oh. So sa kanila, sinasabi nila, ito bang, sabi nila sa mga anti-imperialist, no? Ito bang ganito mga uncivilized na grupo, ang hindi karapat-dapat sa ating ika nga ay pag-civilize sa kanila. So parang ginagawa nila, no? Naging legitimate lahat ng pinagagawa nilang karumal-dumal sa atin dahil sa diskurso ng pagiging uncivilized natin.
Okay? Oh, tama yan, Mariko. Ini-emphasize nila yung pagiging disibilisado natin sapagkat alam natin sa pasasimula, no, giniita ng Amerika na mayroon silang mission na para tayo nga ay sibilisahin. No? At ito ay bahagi ng kanilang geopolitical interest sa buong daigdig kung saan nais nilang ikintal sa isipan ng maraming tao na ang Estados Unidos ng Amerika ay nakikibaka laban doon sa tinatawag nilang primitivism.
Savagery.
Oh, yeah, tama ka yan, Mariko. In fact, sa kasaysayan ng Estados Unidos ng Amerika, meron silang tatlong sinasabing imagined enemies. At ang una dyan, itong nangyayaring ito na tinatalakay natin, ito yung laban nila kontra sa primitivismo o savagery, no? Pangalawa, yung sinasabi nilang laban nila doon sa tinatawag na komunismo. At ang ikatlo, ang laban nila sa terorismo. Sa madaling salita, ang usapin tungkol sa kasalukuyan, ang laban nila di umano sa terorismo at ang nakaraan tungkol sa sosyalismo o komunismo ay nakaugat dito sa pinagalandakan nilang laban di umano sa primitivism. In other words, ito ay sangkalan lamang talaga ng Estados Unidos ng Amerika no, para mabigyang katiwiran ang kanilang pag-iral at maisulong ang kanilang geopolitical na interes sa buong daigdig na sa ganito, pakikinabangan ng Estados Unidos ng Amerika ang ganitong klase na diskursong inilalako nila sa buong daigdig.
Ayan. Speaking of primitivism, laban sa savagery, sino ngayon ang savage? Tingnan natin itong water cure na to. Ang sabi ng isang sundalo, si Miller, no? At ito ay nakuha natin sa isang tala. Ganito raw yan ginagawa. And I quote, no? Sabi daw dito, lead them on their backs. Ito daw instruction sa kanila. A man standing on each hand and each foot, then put a round stick in the mouth and pour a pail of water in the mouth and nose. Pati pala sa ilong. And if they don't give up, pour in another pail. Oh my God. They swell up like toads. I'll tell you, it is a terrible torture. Okay? So, ang alam ko, meron pa tong ano eh. Pag ayaw pa rin magsalita nitong tinutorture nila, di ba? Tatadya ka nila yung ano, yung tiyan. So, ano ngayon? Buwan yung, anong tawag nito? Magka-counterflow ngayon yung tubig, no? Lulabas sa bunganga. At sinasabi sa isang documentary, may kasamang dugo. Diba?
Uh-huh. Yeah. At bari ko eh, hindi lang basta tubig yan. Pinupuno doon sa tiyan ng mga biktima. Kundi, ayon pa sa mga account, ito ay galing sa mga maruruming source ng tubig. Baka may mga tubig impornal yan na ipinapainom dyan sa mga biktima. Kaya imagine nyo na lamang kung gaano karumal-dumal ito. Ngayon, ang natin kanina, Maricoy, sino ba ang primitive ng kultura? Sino ba ang savage? Hindi malinaw na sila talaga primitive, sila ang savage sapagkat hindi gawain ito ng sibilisadong tao pa sa usapin ng kahit na sa gitna ng digmaan, kailangan mo pa rin mag-sibilisado sapagkat alam natin na ang tao ay may batayang karapatan, no? Para sa
Actually, magandang pag-aralan. Nagkaroon na pala ng isang disertasyon dito. Yung mga letters o sulat na ito ng mga privates, ng mga ano tawag nito, yung mga sundalo. Kasi hindi nila masikmura eh. Sa ngalan ng civilized warfare, ang ginagawa nila ay hindi sibilisadong pakikidigma. Kung kaya wala silang magawa kung hindi makipagsulatan na lang sa kanilang asawa, lalong-lalo na sa kanilang nanay kasi doon lang nila na ibubuhos yung kanilang ika nga ay mga kinikimkim nila to eh, no? Mga bagaman sumusunod sila sa isang command, feeling ko labag din sa kalooban nila yung ginagawa nila kasi hindi makatao. Parang hayop yun.
Tama ka, Mariko, kasi alam naman natin ang kultura ng mga sundalo, no? Sunod lang ito ng sunod sa kanilang mga pinuno. Ibig sabihin nito, hindi porket mga kawal sila ng Estados Unidos na Amerika, eh, lahat tina natin sila yung masasama. Well, siyempre, dahil alam naman natin na mas may malalaking taong nagpapatakbo ng digmaan sa kasaysayan ng daigdig. Siyempre, ito yung mga politikong ito at mga businessman sa Estados Unidos ng Amerika na gusto nila talagang saklutin ang kayamanan ng daigdig gamit itong mga kawal na ito, no, para biyangdaan ang kanilang paghahari sa mga bansang nais nilang sakupin tulad ng Pilipinas.
Kaya mga ka-folklore, nakikita niyo po yung extent ng ating pinag-uusapan ngayon. Ito po, sinasabi nila na ang love ang pinakamataas na energy frequency sa lahat ng ating mga damdamin. Galit na sa pinakamababa yan, no? Pero sa context nga po ng digmaan, ng ating himagsika noon, makikita natin na nagsasalubong itong pinakamababang frequency, which is poot, galit, at saka yung pinakamataas na frequency, which is yung pag-ibig. No? At makikita lalo natin ito, madarama natin ito sa storyang nangyari doon, sa storya ng Buddha Ho Masaker. Mariko, alam ko meron kang ano dito eh. Nagsusuring ginawa sa Buddha Ho.
Oh, tama yan, no? Yung alam natin na hindi nagtapos noong naiinto ang ating pakikidigma sa kabila ng public declaration nila na tapos na digmano ang digmaan, punsod ng pagkakaroon ng tinatawag na Copper Act of 1902 upang biyandaan ang tinatawag na civil government. At dito ititigil na ang military government, ibig sabihin lahat ng military operations sa buong Pilipinas ay ihinto na nila sapagkat ang tatak pagpapatakbo na ng pamahalaang Pilipino ay ang mga pamahala ay ang pamahalaang sibil na. Kundi sa kabila ng lahat ng ito, alam natin na pakitang tao lamang ito ng Estados Unidos ng Amerika sapagkat sa kabila nito ay nagpatupad pa rin sila ng mga batas, di ba? Mga panuntunan kung paano pamahalaan ang Pilipinas. Halimbawa, alam natin na mayroong malawakang pagtatatag ng mga reconcentration camps, no, para ipunin di umano ang mga tao at mapahinto ang mga sinasabi nilang mga tulisan, mga bandoleros.
Hanggang 1905 yan, di ba?
Tama rin ko, no? Ang Budaho ay mga 1906. 1906 ito naganap. At nagpatuloy pa ito, ha? Yung pakikibakang ito hanggang 1913. At hindi lang ito basta pakikibaka lamang ng mga armadong grupo laban sa Estados Unidos ng Amerika, kundi kasama dito even ang mga babae, mga bata, no, mga magsasaka, mga ngisda. Sabihin natin lahat ng sektor ng tao ay kasama sa pakikipagdigmang ito laban sa Estados Unidos ng Amerika. Kasama din ang salita, Maricoy, at mga kapuklor natin, ang pakikidigmang ito laban sa Amerika ay pakikidigmang bayan. Sapagkat ang bayan ay nag-alsa. At dahil alam ng kano kung gaano katindi ang pag-alsang bayan, talagang sinupil nila ito ng todo. At kung tulad na makikita niyo sa larawan, talagang nagkaluray-luray. No? Nagkaluray-luray ang katawan ng mga biktima, hindi lang ang kawal mismo, kundi pati na rin mga babae at mga bata. Pansinin niyo po ang larawang nakikita ninyo dyan, no? Kung gaano kahindik-hindik ang pangyayaring ito. No?
Actually, tama ka dyan, paring Dong. Itong pakikidigmang ito ay buong bayan. May bata, may mga babae, at sabi nga, umalis sila doon sa kanilang tinaroroonan na lugar, nagpunta sila sa bundok, kaya Bude, ang Bundok yan. Okay? At doon, mga 800 hanggang 1,000 Moro, di umano, ay na umakit dyan. So ano yung 800 to 1,000 Moros? Isa pong barangay ngayon, isang komunidad, no? At 6 lamang ang nakaligtas. Ibig sabihin po talaga, ganun na lamang katindi yung marubdob na pagnanasa ng buong bayan. Binu niya pati mga anak nila, kasama nila sa pakikipaglaban. Okay? So parang ano yun, ano? I-imagine ninyo ngayon kung ano yung meron at that time. Buong community ang naghihimagsik. At ganun din yung dahilan kung bakit, yung mga Amerikano, kinailangan nilang mag-devise ng strategy kung paano susupilin o kikitlin yung marubdob na damdamin na yan ng paglaban o paglimaksin. Okay, close up natin, ha, yung ginagawa nila sa mga every time na sila magmamassacre. Limbawa, itong ginawa nila sa isang Moro, no? Noon dito, siyempre yung Budbagsak under General Pershing na yan. At dyan din lumaganap o yung napopularize yung catchphrase, a good Moro is a dead Moro. Talagang ano yan, tignan mo naman ang itsura, no? Mutilated na halos ang katawan kapag talaga sumabak sa kanyo ng mga Amerikano. Mutilated kasi ang ibig sabihin din yan, ito kasi mga quote unquote juramentado, ano, pare ko, talagang antindi nagpupuyos, no, yung pakikipaglaban. At yan ay dahil nga dun sa nararamdaman nila na bagsik, no? At ang tanong natin dito, saan ba talaga nagmumula yung bagsik?
Yan.
So punta tayo dun sa pagpapalalim natin dun sa ano ba talaga yung bagsik? Simpleng galit lang ba yan? So maganda na makita natin yung teksto. Teksto ng pag-ibig. Kasi sabi nga, no? May actually dun sa tanong natin na yan, merong gustong sumagot. May phone in answer. Itago na lang natin yung isang avid listener natin sa pangalang Andy B. Pare ko, sino kaya si Andy B? Meron daw siyang gustong isagot dun sa tanong natin, eh, saan ba nagmumula yung bagsik, eh?
Oh, yun, magandang alamin natin, no, sa ating kinagistang kultura, kung saan nga ba nanggagaling ang bagsik na yon na ibinulalas natin sa pamamagitan ng kolektibong paghasik ng kabagsikan sa ating mga kolonisador at nitong mga Amerikano.
Oh, pakinggan muna natin itong si, ay basahin ko muna pala yung sagot ni, ano, ni Andy B. Sino kaya itong si Andy B? Ang sabi niya, no, wag daw nating tularan ang ating mga kalaban sa pagkahamak na asal na ugaling gamit sa pakikidigma. Huwag tayong makipaghamok sa kaibigan, kaibigan, ibig sabihin kagustuhan lamang na pumatay, kundi sa pagtatanggol ng kalayaan ng ating bayan. Ayan ang sagot ni, sabi dito, Bonifacio may pag-asa. Si Andy B pala ay si paring Bonnie. kaya medyo iba yung lingwahe niya, na pansin niyo ba? Huwag tayong makipaghamok sa kaibigan, no? Sa pwede namang sabing huwag tayong lumaban na trip lang natin, no? Na yung galit na galit ta kasi tayo, gusto lang natin kasi pumatay. 'Yon, sabi niya, huwag daw ganoon, no? Paano daw tayo makikipaglaban? Sabi niya dito, kung nakikipaglaban ka lamang dahil sa ham ugali mo na warprika, abay napakababa mong niladang, no? Hamak na asal 'yan. So, ano ba talaga ang batayan ng bagsik? Okay, sabi rin ni paring JR, no? Tago na lang natin sa pangalang Jose Rizal. Okay. Sabi dito, redemption presupposes virtue and virtue sacrifice. Sacrifice, love. Ayan na, pare Koy, no? Balikan natin ulit yung tula ni Andy B. Dito, nagmumula ang bagsik. Maganda sigurong basahin, ano? Basahin mo nga, pare Koy. Parang ano rin to eh. Love letter mo kay Maring Joy.
Hindi ako na napasahan ng kopya, Maring Koy. Maingit siguro na para sa kapatid-kapatid ay ikaw na lang muna magbasa dyan. Kukomment na lang ako, no?
Ang sabi kasi dito ni Andy B. Aling, tumula siya eh. After, naalala mo yung dupluhan ni Hermenegildo Flores, Claridel, at saka ni Andres Bonifacio tungkol sa kung paano natin talaga isasagawa yung ating fundamental na pagbabago sa lipunan, yung revolusyon. Diba? Sabi ni paring Hermenegildo Flores, dapat, ito, isiwalat natin yung mga hinaing, yung hibik, no? Kaya nga sumulat siya ng tula. Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Sinunda naman ni Claridel. Hindi damong dapat humibik. Dapat tapusin na yung hibik na yan. So, katapos ang hibik ng Pilipinas. No? Pero sabi naman ni paring Bonnie, hindi lamang, nagkamali ako ng ano. Yung hibik pala yan, usapan niya ni Claridel at saka ni Hermenegildo Flores, tulayan nila. Tapos doon, nag-uusap na humihibik, no? Dumadaing yung inang Pilipinas sa inang Espanya. Bakit kasi pinabayaan mo ako? Bakit kasi ipinagkatiwala mo ako dun sa mga fraile na katiwala mo lang naman eh, hindi naman nagpakatotoo sa pagiging katiwala. Sabi naman ni paring Bonnie, hindi na ubra yung iyak ng iyak. Dapat tinatapos na yung pag-iyak. At bakit dapat tapusin yung pag-iyak? Kasi huwag ka nang umiyak dyan sa nanay mo. Dahil yung nanay na yan ay hindi naman totoo. No? So dun sa tulang katapusang hibik, tinapos ni paring Bonnie yung sinasabi ni ng Claridel at Hermenegildo Flores na root cause ang ating pag-iyak. Ano daw ba ang ibig sabihin ng pagtatapos ng root cause? Kilalanin mo yung tunay mong nanay. Diba, iiyak ka dyan. Di naman nanay mo yan, ba't mo iniiyakan yan? So, yun yung dahilan kung bakit gumawa siya ng isa pang tula. At yan nga ay nakilala natin sa pamagat na pag-ibig sa tinubuang lupa. Okay, so yan na po, no? Ang sabi dito sa tulang ito, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Therefore, paring Bit, dito na sinasabi, no? Ito ang power, yung pag-ibig sa bayan. Ha?
So dyan nakaugat, maaring hugutin para maunawaan natin ang himagsikang ito bilang ekspresyon hindi lang na kanilang nagbupuyos na ganit, kundi sa kabilang dako ay marugdob na paghandog ng pag-ibig sa inang bayang Pilipinas.
Ayan, tama ka dyan, pare ko. At ito po ay dalisay. Bakit dalisay? Para yung diamond, no? Dumadaan sa napakatinding proseso ng friction o sakripisyo. Kaya ang dalisay. Kaya sabi nga ni paring Joe, no? Redemption presupposes virtue, virtue, sacrifice, and sacrifice love. Kung hindi dumaan ang pag-ibig sa sakripisyo, ay hindi tunay na pag-ibig yan.
Tama.
Yan. So, yan din yung dahilan kung bakit yung mga katipunero o maghihimagsik natin sa panahon na to, mas parang, ang sabi nga ito ni Ma'am Tet Maseda, sumalangit nawa. Ang naging kiling nila, no, tuwing sila daw ay nagpapahinga, ang naging parang love team, ay ano tawag nito? Team song pala. Naging team song ng mga katipunero ay ang Joselinang Baliwag. No? Ito basically ay isang kundiman. Ang kundiman, sabi ni Ma'am Tet, ay kung hindi man, awit ng hindi matamong pag-ibig. Ibig sabihin, dapat pagsakripisyuhan mo ng husto para makamtan mo. Kaya ito ay napaka-melancholic. Alam ko paring dong, kumawa ka ng pagsusuri dito sa Joselinang Baliwag eh. Diba? Pero bago yun, pakinggan nga ulit natin. Sinta, ni rin aking kaluluwa, handa talagang pagbuwisan ng buhay. Kasi nagsasalita na, bumabanggit na dito ng kaluluwa, paring dong. Anong masasabi
oo
mo?
Oo nga. Oo, yung imagine lang natin na ang nanggagaling ang pag-ibig, no? Fugot mula sa kaluluwa doon sa tinatawag na pinupuong sinta. Ibig sabihin ay tunay yung kanyang pag-ibig doon sa hinahandugan niya ng pagmamahal na walang iba kundi ang inang bayan.
Oo. Oh. Ang interesting dito sa ano na to, sa Joselinang Baliwag, sabi, hindi naman daw na determine kung sino talaga yung may yung kompositor, tama ba? Parang itong popular na text.
Oh, tama. Kasi ang sa mga pag-aaral, lumilitaw na hindi naman daw talaga si Josepa ang pinatutungkulan ng awit pag-ibig na ito. Ang inang bayan sapagkat hindi raw tugma yung edad ni Josepa na di umano ang pinatutungkulan ng awit na ito kung ihahambing natin doon sa panahon kung kailan naman nagsimula itong awit ang kundiman na pinamagatan na kilala nating Joselinang Baliwag. So ibig sabihin, ang pinatutungkulan talaga nito ay iba kundi ang lupa o ang inang bayang pinamahal ng mamamayang Pilipino, lalo na ng mga maghimagsik laban sa Espanya at Amerika.
Pare ko, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, importante po ito kasi parang ang sinasabi, no? Yung palang mga katipunero, kahit hindi nagsusulat, kasi lagi sinasabi, paano magre-revolusyon yung mga taong hindi naman nakakabasa at nakakasulat? No? Mm-hmm. So, saan nila kinukuha yung kanilang ideolohiya, etcetera, yung kanilang framework? Pero ito pong Joselinang Baliwag na ito ay para ding malapasyon na teksto, no? Na naging isang popular form na hindi naman talaga anon yung author eh. So kung ganito, ibig sabihin ito ay kaalamang bayan nito, di ba pare ko, inotor o inakta ito ng bayan. Hindi talaga isang particular na tao ang gumawa nito, kung hindi yung bayan. So, yun nga yung ni-raise sa atin ni Ma'am Tet, no? Nung siya nabubuhay pa, sabi niya, bakit isang napakalungkot na awit at hindi isang mabilis na marcha ang naging awit ng mga manghihimagsik? O yun na nga, dahil nga sa, hindi naman tayo dahil sa corny, dahil ang talagang pinanggagalingan ng intensyon at ideolohiya, kung ideolohiya nga ay yung pag-ibig, yung kaibuturan, yung pag-ibig, di ba?
At ang ginagamit na platform ng bayan, no, ay ang mga tinatawag nating expressive cultures. At isa na nga dyan, correct, ang mga awit.
Correct.
Doon nila ipinagdaloy, no, ang kanilang mensahe, no, doon sa pinatutungkulan nila ng pag-ibig. At hindi lang ito basta mensahe doon sa pinatutungkulan nila ng pag-ibig, kundi sa pamagitan ng cultural platform na ito ng awit, no, ang awit, mabisa nilang i-communicate sa madla o sa taong bayan ang mensahe, no, na nararapat sa bawat isa sa atin, at dapat nating yakapin ang mensaheng iyan na ipinapaabot sa atin ng bayan na nag-akda nito.
Ayan, paring Big, paring Dong, ang ganda nung sinabi mo na yan na cultural platform. Yan po yung nagsasabi sa atin na hindi lang po talaga merely political lamang ang bataya ng paghihimagsik, no? Sa ating kultura, sa ating dito realidad sa Pilipinas, may kapangyarihan po ang kultura. Yun.
Oh, tama ka, Boy. Kasi itong cultural platform na ito, tulad ng awit halimbawa, ay isang aesthetic solution, no, para hindi maging mabigat ang pag-digest natin ng message. Kasi kung gagamitin natin ang political platform o ang sociological platform na ikaw titindig doon sa madla, una, delikado sa mananakop. Pangalawa, mabigat na i-digest ng taong bayan, sapagkat iba ang daluyan ng mensahe ng taong bayan, at ang pinakamabisa talagang daluyan ng mensahe para magagap ng taong bayan, ang mahalagang nais iparating sa kanila ay walang iba kundi sa mamagitan ng awit. At ang awit ay isa lamang sa maraming cultural platforms, kasi alam natin na ginagawa din natin halimbawa ang pagpapadaloy ng mensahe sa magitan ng painting. So, tulad na ginawa ni Luna. So, yung scholarium ni Luna, ganun din ito eh. Ipinadaloy niya sa magitan ng aesthetic solutions via cultural platform na painting, yung message niya sa taong bayan. At napaka-safe. Napaka-safe talaga, kasi hindi pwedeng hulihin, kasi art ito eh. Art siya, pero malalim ang tarak, no, sa taong bayan. Matalas ang kanyang tamak dahil aesthetic nga ang paraan ng pagtatawid ng kaalaman. So ang isa pa, yung dula, yung drama ay isang aesthetic solution para mabilis ma-digest ng taong bayan ang message na ipinaparating sa kanila. Kaya Maricoy, iba tayo, iba ang bayan. Iba ang karakter ng bayan kapag ka nagpapaabot ka sa kanya ng napaka, sabihin natin, mabisa strategic na information na pakikinabangan nating lahat.
Ayan, mga ka-folklore. So, medyo napaka pulang-pula na, no, sa yaman ng ating mga insights itong ating naririnig ngayon. Ika nga.
Kasali ka.
Ang pinagmumulan ng kapangyarihan, at ito rin ay dinadaluya ng ating mga, ika nga ay dumadaloy ito sa ating sining, sa awit, dahil nga, di ba sinasabi, ang awit ay musika, ay lengguahe o wika ng kaluluwa. So, magbabalik po ang ating Tabi-Tabi Folklore Radio, no, matapos ang ilang patalasta.
Tabi-Tabi Folklore Radio.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Eligoyon Jupi Folklorist dito lamang yan sa DZUP 1602.
Mga kapuso, ay kapuso na tuloy. Mga ka-folklore, opo, ito po muli ang inyong Maring Jane at si Paring Dong.
Paring Dong.
Sa episode na pinamagatang Himagsikan sa Pebrero.
Himagsikan sa Pebrero.
Ayan. So, narito na po tayo sa huling parte ng ating talakayan, ng ating chikahan. At muli, ito ay isang espasyo or moment, sandali ng pagninilay. So, pagnilay-nilayan lang po natin yung mga napag-usapan natin dun sa kanina, no, sa nakarang segment. So, balikan natin sinasabi nga kanina ni Paring Dong na ang bayan ay may sariling wika niya ng mga bagay-bagay. Paring Dong?
Tama yan, Mariko, sapagkat ang bayan sa kabuuan ay may sarili siyang platform na ginagamit para magkaunawaan ang bawat isa sa atin. Alam natin na iba ang kanyang platform sa platform ng mga dayuhan. Ano pat sinisikap niya parati tuwi na siya'y babalik at babalik sa kanyang nakagisnang platform para maging mabisa ito sa kanyang pinatutungkulan ng kanyang mensahe.
At pangalawa, mga ka-folklore, ito pong mga mensahe na ito talaga ay pag sinabi nating bayan, ano yan eh, mas dinarama. So talagang nagmumula yan sa puso. Huwag na po nating mahamakin yung sinasabing, ay hindi naman yan nanggagaling sa isip, sa puso lang. Wala naman po talagang ganun. No? Talagang nag-uugnayan ang isip at puso. Kaya lang, ito nga, iba lang kasi yung pagtingin ng Western paradigm when it comes to yung mga emotional or subjective. Wala na pong divide sa totoo lang. Kung gusto po nating maunawaan ang mga bagay-bagay, kailangan buurin ang ating pagtingin. So dito sa aming episode na Himagsikan sa Buwan ng Pebrero, iniuugnay na natin ngayon ang bagsik sa pag-ibig. So hindi ka lang nagagalit ang mga bayani po na hindi lamang po talaga nagalit. Unang-una, bago po sila nagalit, naralit po sila dahil sila po ay wagas na umiibig. At yan po yung magandang bunitan natin ngayong buwan. No? Hindi naman po sa pagpapakj, pero lagi kasi, di ba Paring Dong, pag sinabing February ay Valentine's, pero hindi natin naalala na nung Feb 4, 10 araw bago mag-Valentine's Day, ay merong nangyaring labanan sa Santa Mesa at na nagbigay daan sa napakadugong yugto sa kasaysayan ng ating pakikipaglaban. So ngayon sa kasalukuyan, paano ba natin maipamamalas ito at maipadarama ang ganitong klase ng pag-ibig?
Oo. So tulad ng ating mga bayani, no, na bagamat sila ay nagagalit at batid nating ang galit na iyon ay nagmumula sa kanyang labis na pag-ibig sa kanyang sinisintang bayan. Nasabi nga kanina sa talakayan ay hinuhugot niya mula mismo sa kanyang kaluluwa. So doon sa kanyang sinisintang mahal na walang iba kundi ang tinubuang bayan o ang inang bayan na itinuturing pa nga niya na hada o hara. Ibig sabihin reyna, no? Reyna ng kanyang pag-ibig. So sa madaling sabi ay pinapakita nito sa atin ang isang mensahe na ang tinubuang bayan bilang sentro ng ating pag-ibig at pagmamahal na ginawang halimbawa, no, ng ating mga bayani noong digmaang Pilipino-Amerikano, kinukonvey sa atin ang pinaka-importanting mensahe na ibigin din natin ang bayang ito na inibig ng ating mga bayani sa nakaraan.
Actually, napaka-spiritual eh, ng himagsikan eh. Kasi yun, nabanggit mo nga kanina yung salitang ada, no? Ada kang maningning. Yan din po ay tumutukoy sa diwata. So, yan yung ika nga pagtingin natin doon sa isang kakapangyarihan na lampas pa sa tao. Ibig sabihin, no, yung dakilang lumikha, yung mga espiritu ng kalikasan, etc. At makikita natin talaga dito yung nagpapatuloy na ika nga ay yung pinapaano sa atin, ini-impart sa atin ng mensahe. Kinakailangan na kung gusto talaga natin magkaroon ng fundamental na pagbabago, at yun naman talaga yung laging sinasabi na pakay ng himagsikan, kinakailangan muna ng spiritual na transformation din. At ito nga yung tinuturo sa atin ng bagsik equals, hindi lang tupuot or bagsik, bagsik na nagmumula sa pag-ibig. So, ang tanong ngayon, pare ko, no? Ang dami-dami nating problema ngayon. Eh, paano ba tayo magsasakripisyo? Ano-ano ba yung mga forms o anyo na sakripisyo para mapadalisay? Sabi nga, no? Yung pagpapadalisay ang pinaka-importante dito.
Eh, Marikoy, alam natin na hindi man tayo malay, no, sa ating sakripisyong ginagawa, pero araw-araw po ay ginagawa natin ito. Una, sa ating mga mahal sa buhay sa loob ng ating mga tahanan. Ikalawa, sa ating mga pinaglilingkuran sa loob ng ating tanggapan. At sa ikatlo, siyempre, sa ating mga gampanin sa pangkalahatan sa ating mamamayan at bansa. Pag ginawa natin ang mga ito, ay iniibig na rin natin ang ating tinubuang bayan. Siya ang tinutukoy dito sa awitin ating Suri na sinisinta, no, ng sinisintang mahal, no, ng sinasabi, no, ng may akda nitong awit na ito ng bayan.
Ang ganda ng sinabi mo na yan, pare ko, kasi kala natin kailangan mo lang talagang mamundok, no, para lang makapag-alay, makapagpahayag ng pag-ibig sa bayan. Yung pong maliliit na bagay, nagsisimula talaga po ang lahat sa maliit. Diba? Kumbaga, diba, sa parang sa katawan niyan, yung cellular level, ika nga, kung gusto mo magbago. So yung maliliit lang po ng mga bagay, ay kakakitaan na natin ang mga sakripisyo yan. Hindi natin naman kinakailangan talagang literal na magbuwis ang buhay. Pero yung namamatay tayo, pag tayo ay nagbibigay ng sacrifices. Halimbawa, hindi ka muna gumamit ng aircon. Eh, di ba, lagi tayo nagre-reklamo sa mga climate crisis. Eh, sa totoo lang, di po natin namamalayan, nagko-contribute din po tayo dyan. Pag mahilig kang gumamit ng kuryente, nagko-contribute ka sa greenhouse gas emissions. So, sumisira talaga ng ozone layer. So, sa madaling sabi, abot kamay naman po talaga itong ating mga sakripisyo. At muli, no? Ang bayan talaga ay mas nakatuon dun sa ugnayan. Kung magandang pakikipag-ugnayan po natin sa ating nanay, sa ating kapatid, sa ating mga kapitbahay, ay tumutulong na rin po tayo dyan sa tinatawag nating diwa o pag-realize, pagsasabuhay ng diwa ng pag-ibig sa himansikan. Ayan, so pag magde-date po kayo ngayon, okay lang namang mag-date, tapos habang nagde-date kayo, nagchichikahan kayo tungkol sa, ano ba yung nangyari nun sa Santa Mesa Bridge? Sa atin po, no? Kailangan ibaba lang po natin sa ating, ika nga, dapat abot kamay ng mga magagawa para maipamalas natin ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Hindi na po natin kailangan dumanas ang water cure sa mga panahong ito. Pero nawa-water cure tayo kapag tayo ay may isinusuko na pansariling kagustuhan o interes para sa mas malaking ganga ay adikain. Okay? So, paring dong, maling mensahe para sa ating mga ka-folklore.
Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming episode ngayon at sana po ay nakapag-ampag kami ng butil ng kaalaman sa inyong lahat.
Maraming salamat sa lahat ng sumabaybay at nakinig sa ating episode ngayon, ang Himagsikan sa
Pebrero.
Ayan, Buwan ng Mga Puso. Hanggang sa muli, no? Tutok lang po kayo sa DZUP 1602 kHz. At maki-livestream na rin sa pamamagitan ng dzup.org. Muli, ang aking pong kasama, si Paring Dong.
At siyempre, ang aking matalik na kaibigan at Marikoy na walang iba kundi si Mary Jane Rodriguez Tatel.
Ako naman, bumbo eh. Professor Vicente Villan, isa pong malaking karangalan na makapiling din kayo ngayong hapon. Mga ka-folklore, maraming salamat po. Love, love, love!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio.